Патшалар. 4-нче китап. 6-нчы бүлек. Балтаның судан қолқып шығуы. Бір күн пайғамбарлар Илишаға, «Синің қотыңда яши тұрған орыныбыз қысаңырақ. Урдун бойына барып, һәр қайсыбыз берәр бүрән әзерләсә, өзебезгә шунда яшәр урын төзер идек» дип сүз каттылар. «Барыгыз» дип җавап кайтарды аларга Илиша. Арадан берсе, «Син дә зинһар үзеңнең хезмәтчеләрең белән барсаң иде» диде. «Барырмын» диде Илиша һәм алар белән китеп барды. Урдун буйына килеп җиткәч, алар агач кисәргә тотындылар. Берсе шунда агач аударган вакытта кулындагы балтасын суга төшерде. «Эй, әфәндем, мин бит аны кешедән алып торган идем» дип ашыргаланып кычкырып җибәрде ул. «Балтаң кай тирәгә төште» дип сорады аңардан Аллаһы кешесе. Теге адам балта төшкән урынны күрсәтте һәм Илиша агач ботагын чабып алып шул турыга ыргытуга балта калкып чыкты. «Мә, ал» диде ул һәм теге кулын сузып балтаны алды. Арамиләрнең Илиша тозагына эләгүе. Арам патшасы Исраилгә каршы яуга кузгалып, «Мин гаскәремне әнә тегендә урнаштырам» дип үзенең хезмәтчеләре белән киңәш табыш итте. Аллаһы кешесе Исраил патшасына, «Ул турыдан сакланып уз, чөнки арамиләр шунда төшеп бара» дип хәбәр итте. Шушылай итеп, ул берничә тапкыр Исраил патшасын алдан кисәтеп куйды. Исраил патшасы хезмәтчеләрен җибәреп, Аллаһы кешесе алдан кисәтеп куйган урыннарны тикшерә һәм андый җирләрдә бик сак була торган иде. Арам патшасының исә бу хәлгә бик ише пышты һәм ул үзенең яраннарын чакыртып, «Әйтегез әле, сезнең кайсыгыз Исраил патшасы яклы» дип төшенде. «Андыйлар юк, патша әфәндем», диде аңа хезмәтчеләрнең берсе. «Исраилдәге Илиша пәйгамбәр хәтта йокы бүлмәңдә сөйләгән сүзләреңне дә Исраил патшасына җиткерә ала. Барыгыз, аның кайда икәнен белешегез. Кешеләр җибәреп кулга алам мин аны», диде Арам патшасы. «Дотанда ул» дип килеп әйттеләр аңа. Патша дотанга атлар, арбалар, шактый зур гаскәр җибәрде. Алар төнлә килеп җитеп, шәһәрне камап алдылар. Аллаһы кешесенең хезмәтчесе таң белән торып урамга чыкса, ҡаланы ат арбалар камап алған. «Әфәндем, нәрсә эшләргә соң?» дип сорады ул хужасыннан. «Ҡурыҡма», диде аңа Аллаһы кешесе. «Чөнки безнең яҡта көрәшеүселәр аларныҡынан күберәк. Эй Рабба», дип дыға ҡылды Илиша. «Хезмәтчемнең күзен ачтаң иде. Күрсәйде шушыларны». Раббы шунда хезмәтченең күзен ачты һәм хезмәтчесе Илишаның әйләнә тирәсен бөтөн тауны тутырып, утлы атлар һәм арбалар чылгап алғанны күрде. Арамиләр яҡынлаша башлағас, Илиша «Күзләрен күрмәсет шуларның» дип Раббыға дыға ҡылды һәм Раббы Илиша сүзе буйынша аларның күзләрен күрмәс итте. Шуннан Илиша «Сезгә кирәкле юл һәм шәһәр түгел бу. Минем арттан барығыз. Мин сезне үзегез эзләгән кеше янына озатып куям» дип аларны Самария тарафына йәртеп китте. Самарияга килеп җиткәч, Илиша, «Раббы, күрә алсыннар өчен ач боларның күзләрен», диде. Һәм Раббы аларның күзләрен ачты. Баксаң, тегеләр Самарияның урта бер җирендә торалар икән. Исраил патшасы аларны күреп Илишадан, «Атам, кырып бетеримме боларны?» дип сорады. «Юк, үтермә син аларны», диде Илиша. «Сиңа үтерергәме аларны? Кылычың һәм угың белән аларны әсир итүче синме әллә? Аларга икмәк һәм су бир. Ашап ишсеннәр дә үзләренең хуҗалары янына кайтып китсеннәр». Патша аларга мул итеп табын әзерләде, тегеләр ашады, эчте. Шуннан ул аларны кайтарып җибәрде һәм арамиләр үз хуҗаларына әйләнеп кайтты. Моннан ары арам юлбасарлары Исраил җиренә йөрмәс булды. Арамиләрнең Самария каласын чолганышка алуы. Шушы хәлләрдән соң күпмедер вакыт үткәч, Арам патшасы Бен-Хадат үзенең бөтен гаскәрен җыеп яуга кузгалды һәм Самария шәһәр янына килеп, аны чолгап алды. Шәһәр камалышта калганнан соң, анда коточкыч ачлык башланып, бер ишәк башының бәһәсе хәтта 80 шәкел көмешкә, ширек кап күгәрчен тизәгенең бәһәсе исә 1 шәкел көмешкә бәрәбәр булды. Бер көн Исраил патшасы шәһәр дивары өстеннән үткән чакта, бер хатын аңа мөрәҗәгать итеп, «Патша әфәнде, ярдәм ит миңа», диде. «Раббы ярдәм итмәгәнне ничек итеп мин ярдәм күрсәтим? Ындыр табагында яисә шәрәп сыга торган изгечтә берәр әйберем бармы әллә?» дип җавап кайтарды аңа патша. Аннары «Ни булды соң сиңа?» дип сорады. Шуннан соң теге хатын болай диде: «Менә бу хатын миңа бир үзеңнең угылыңны. Бүген аны ашыйк, ә минем угылны иртәгә ашарбыз», диде. Шуннан минем угылны пешереп ашадык. Икенче көнне мин аңа «Әйдә, китер угылыңны, ашыйк», дидем. Ул исә үзенең угылын яшереп куйган. Хатынның сүзен тыңлап бетергәч, патша өстендәге киемнәрен йыртты һәм халык шунда дивар буйлап үткән патшаның киеме астында тупас тукыма булуын көрді. Әгәр бүген Шафат оғлы Илишаның башы жилкәсендә қалса, миңа Аллаһының иң каты қарғышы төшсін диде ул. Һәм Илиша янына үзенең кешесен җибәрде. Бу вакытна Илишаның үз өендә өлкәннәр белән бергә җыелып утырган чагы иде. Патша чапкына килеп җиткәнче үк әле янәшәсендәге өлкәннәргә Илиша: "Күрәсезме? Минем башны кисәргә дип бу катыл үзенең хезмәтчесен җибәргән" дип әйтеп куйган була. Карагыз аны. Патша кешесе килеп җиткәндә ишекне бикле тотыгыз. Әнә, хезмәтчесе артыннан хуҗасының да аяк тавышы ишетелә. Илиша шулай өлкәннәр белән сөйләшеп торган арада, аның янына шапкын килеп җитеп, патшаның: "Бу бәлә казалар Раббыдандыр. Раббыдан миңа нәрсә көтәргә кала" дигән сүзләрен җиткерде.